Známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Pomalinku se nám, přátelé, blíží konec léta. Tady je období, kdy začínáme do zahrad vysazovat jarní druhy cibulovin. S touhle aktivitou sice nemusíme nějak spěchat, ale je už čas přemýšlet o tom, jaké druhy rostlin vysadíme, abychom jarní zahradě dodali svěžest i krásu. Právě v souvislosti s cibulovinami vám v dnešním vydání Zelených světů dáme jednu zajímavou radu. K tomu si představíme jednu velmi neobvyklou rostlinu z dalekého Madagaskaru a přidáme i jednu inspiraci pro založení trvalkového záhonu. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, stojíme u jednoho nádherně tvarovaného sukulentu. Mně by se líbil domů jako taková pěkná dekorace, ale skoro mi připadá, jakože je na odumření, protože nahoře pár lístků a jinak nic.
Tak Hanko, že se vám líbí, to vám slouží ke cti, protože to je opravdu hezká rostlina. Těch pár lístečků ve vrcholech té rostliny je v tomto období v pořádku celkem, protože ta rostlina víceméně opadává, i když ten jejich biorytmus je takový trošku komplikovaný, ale dá se celkem dobře pěstovat i doma. No a také ho mnoho lidí už pěstuje, protože na různých výstavách kaktusářských a sukulentářských bývá dneska už dostání. Kdysi byl považovaný za vzácnou rostlinu, ale dnes je poměrně běžný. Možná bychom mohli ale říct, jak se jmenuje.
To byla má následující otázka. Ten název řekne nám něco?
Řeknu vám ten název lidový. Řekl bych, že je velmi nesprávně zvolený, ale téměř každý to pod tímto názvem zná, jako madagaskarská palmička. Nemá to s palmičkama vůbec nic společného. Je to rostlina, která je spíše příbuzná oleandrum. A latinský název této rostliny není těžký. Jmenuje se Pachypodium. Pachypodium lamerei. A je to takový opravdový sukulent, který je vyzbrojený velkým množstvím trnů a vyznačuje se takovým velmi zajímavým exotickým tvarem.
Ale s Madagaskarem bude mít cosi společného?
S Madagaskarem má společné všechno, protože je to madagaskarský endemit. To znamená, že neroste ve volné přírodě nikde než právě na Madagaskaru. Takže sice tato rostlina pochází z Madagaskaru, ale ve sbírkách se běžně pěstuje téměř po celém světě.
My stojíme u skutečně vysokého kusu, který je téměř 2 metry vysoký, ale když je menší, má taky takové ty lístečky na konci?
Když je ta rostlina menší, tak má spíše sloupovitý vzhled. U této rostliny vidíme, že vzhled toho kmene je spíše takový jakoby soudečkovitý. Třeba to vysvětlím i proč tomu tak je. A u těch lístečků je to tak, že ta rostlina vlastně velmi často na podzim nebo v zimě zhodí staré listy a potom se připravuje vlastně na růst listu nových. No a když vyrostou ty nové listy, tak je velmi, velmi dekorativní, protože všechny ty špičky, které teď vypadají jako, že jsou prázdné, tak se olistí a zase pokračuje potom dále v tom růstu a v tu dobu vypadá velmi hezky. Nakonec možná, že i tento vypadá hezky, i když je bez těch listů, zase tam je vidět ten exotický, neobvyklý tvar.
Určitě je zajímavý. Vy jste mluvil, že vysvětlíte ten soudečkovitý tvar.
Tak ten soudečkovitý tvar je důležitý, protože vlastně to je sukulentní rostlina, tedy rostlina, která je schopná dobře hospodařit s vodou. Neznamená to, že to tu vodu nepotřebuje, pozor, to tak není. Naopak v letním období je velmi náročná na zalévání, má ráda hodně vody. Nesmí rást tedy v mokré půdě, ale takové to běžné časté zalévání třeba 2x za týden i svědčí. A ona si dělá vlastně z té vody zásobu. A celý ten soudeček a vlastně ten dužnatý kmínek je proto tak objemný, protože to je zásobárna vody pro horší časy. A trny, které se nacházejí na té rostlině ze všech stran, tak vlastně všem zvířatům v okolí říkají, mě nežerte, protože já si svoji vodu hlídám. Je to opravdu zásobárna vody, která je díky těm trnům ochráněna před okusem zvěři.
Takový malý vodojem.
Ano, je to takový malý vodojem a to je důležité si uvědomit při tom pěstování, protože v době vegetačního růstu je to i rostlina, která je celkem náročná na živiny, takže docela má ráda i bohatší půdu, má ráda hnojení. Je to rostlina, která vyžaduje během vegetační doby celkem často zálivku, aby ten vodojem mohl vzniknout a Ještě jedna věc je zajímavá. Je to rostlina, která miluje přesazování a čerstvou půdu. Takže navzdory tomu, že píchá, tak bylo by asi celkem správné minimálně jednou za rok, někdy v předjaří, tu rostlinku vyndat z původního květináče a dát ji třeba jenom do malinko většího, ale do toho nového květináče dát trošku kompostu a sukulentního substrátu, aby ta rostlina měla z čeho žít a ona se potom za to vždycky odmění krásným a bohatým růstem.
Takže madagaskarská palmička, která není palmičkou, připomínáme.
Ano, není palmičkou, ještě jednou správně to jméno, jmenuje se Pachypodium.
My se s Pavlem scházíme v dnešních zelených světech na místě, kde už jsme jednou stáli. Tak trošku návrat na místo činu, Pavle. Ale to bylo loni na podzim a zakládali jsme nový trvalkový záhon, který je v tuhle chvíli k nepoznání, protože je v jednom květu nádherně obrostlý. A tak jsme říkali, že by bylo fajn se u něj pozastavit znovu a povědět našim posluchačům a popsat, cože se tady podařilo vypěstovat.
Ano, tak ten záhon, my tomu říkáme dynamický trvalkový záhon, možná, že si trošku fandíme, ale dynamicky právě proto, že je proměnlivý a stále se mění. Ono sice působí, že je v jednom květu, ale když to vezmeme úplně objektivně, tak těch květovcích rostlin tady není až tak velký sortiment. Jsou tady květovcí floxy a jsou tady květovcí echinácei, tedy třapatky. Ještě do květa jedna taková méně známá trvalka, která se jmenuje žluťucha, taková vysoká, ale není žlutá, ale ty kvitečky má fialkové barvy. A potom tady ještě v tuto chvíli bohatě kvete kakost, který se jmenuje dilis. A to je tak asi všechno. Ještě jsou tady vysazené ale další rostliny, které už kvetly, anebo budou kvést, anebo už kvetly a zase ještě jednou budou kvést. Je to trošku možná složité.
Možná je to trošku složité, ale je to promyšlené na první pohled, protože ten záhon vlastně kvete od jara do zimy. Já jsem tady byla z jara a to tady zrovna kvetly tulipány a vím, že doodkvétaly ještě narcisky, takže je mi jasné, že ten záhon je v samém květu, možná někdy od března, dubna.
Já jsem ještě zapomněl říct, že teď ještě kvetou klematisy, protože okraj toho záhonu tvoří plot z lískového proutí, který tomu dává takový velmi vesnický charakter a vypadá to velmi příjemně, neutrálně. A ten záhon, když jsem vymýšlel, tak jsem si s tím dal docela práci. Ani to nešlo úplně rychle, že bych to měl za půl hodinky namalované, ale v podstatě od toho pozdně jarního období až do pozdně podzimního mám to tak naplánované, že tady kvetou rostliny v odstínech bílé, růžové a modré. Žádné jiné barvy tady nejsou a nebudou, s výjimkou snad nejranějšího jara, kdy vlastně na tom záhonku kvete obrovské množství nízkých narcisků, ty jsou žluté. Ale ta žlutá barva se nemíchá vlastně s žádnou vinou, protože teprve když ty narcisky odkvetají, tak rozkvetají první tulipány a ty opět teda zapadají do té struktury té bílé nebo růžové barvy.
Jak to bude, Pavle, pokračovat? Protože teď máme někdy konec července. Co tady bude kvést dál?
Tak ještě než odpovím na to, co bude kvést dál, tak bych snad mohl říct, co kvetlo doteď. Měli jsme tady tři takové skupiny skoro divých máků. Je takový máček, který vypadá jako divý, ale má takové černé tečičky na svých okvětních lístcích. Je to odruda, která se jmenuje Lady Bird, to znamená beruška z angličtiny. A ten máček přinesl ten červený efekt v tom období od května do konce června zhruba. Také tady kvetla šanta kočičí, která má modré květy a kvetl tady kakost Orion, který má také modré květy. Tyto rostliny jsou vysazeny poblíž růží, které jsou jednoduché, drobnokvěté, růžové, ta růže se jmenuje Lupo. A teď zrovna v tomto období končí první květení, ale v srpnu přijde druhé a potom ještě snad další. Takže ten efekt květení těch růží bude poměrně dlouhý. No a potom jsou tady další rostliny, které teprve pokvetou a nebo kvetou teď. Teď zrovna, jak jsem říkal, kvetou ty floxy a třepatky a brzo pokvetou podzimní rozchodníky. Ty tady máme dva druhy, je to odruda Karl a odruda Matrona. No a až skončí ty, tak potom nastane doba aster.
A jaké budou astry?
Astry tady máme dva druhy. Jeden druh je velmi nápadný, který má modré květy, je to vysoká podzimní astra. Ty nejvyšší kusy už dosáhly velikosti plotu, takže jsou někde ve výšce kolem 1,80 m a měly by mít velké množství modrých květů se žlutými středy. A potom tady ještě máme takové astřičky, které jsou mnohem menšího vzrůstu, mají trošku načervenalé listy a vytvářejí velké množství úplně droboučkých malinkatých bílých květečků.
A asi bychom neměli zapomenout taky na trávy, které tady vyrůstají, a Pavle, česneky teda, ty nezapomeňte.
A tak na česneky nemůžu zapomenout, protože je tady vysazená česneková směs, asi 4 odrůd. A plus jsme k této směsi ještě vysadili několik cibulek česneku. Česnek se latinsky jmenuje Allium a botanický druh je Schuberti, Allium Schuberti, kterého květy nejsou příliš výrazné, jsou takové jakoby lehce fialkové, ale pěstuje se pro efekt plodu, protože ten plod má obvod minimálně jako fotbalový míč, možná ještě trošku větší. A některá semínka vyrůstají na krátkých stopkách, některé na prostředně dlouhých a některé na extrémně dlouhých. Takže to vypadá jako takový mimozemšťan trošku. Ale ta struktura toho plodu česnekového je velmi zajímavá, je to velmi ozdobné, protože je vlastně celý průsvitný, ale na těch stopkách se vytvářejí bílé, nebo takové světle žluté kuličky a vypadá to velmi báječně na tom záhonku. Abych tedy nezapomněl, jsou tady ještě i nějaké dřeviny. Máme tady jednu malou okrasnou jabluňku od rudu Everest a dva druhy jeřábu. Všechny tři dřeviny se mají postarat o takový ten podzimní efekt plodu, protože ty plody jsou oranžové nebo červené barvy. Jak jabloň, tak ty jeřáby hezky vybarvují na podzimní barvy, takže ten podzimní efekt by měl být silný i díky těmto dřevinám. No a potom ještě je tady několik kusů prosa, které by měly tomu záhonku dát trošku jemnosti, takové rozevlátosti, aby když bude foukat na podzim vítr, aby tady byl nějaký tanec těch podzimních druhů trav.
My jsme, Pavle, nedávno v Zelených světech mluvili o kalách, hlavně o jejich pěstování, protože od našich posluchačů vzešel takový dotaz. A my se v tuhle chvíli nacházíme u sbírky těchto rostlin. Co kdybychom si pár z nich doporučili a popsali?
Já si myslím, že popsat si můžeme. Ty dotazy byly dokonce dvakrát během poměrně krátkého období, asi půl roku nebo tři čtvrtě, takže z toho se dá dedukovat, že naši posluchači, alespoň někteří, mají tyto rostliny v oblibě nebo by je chtěli zkusit pěstovat. A před náma na jednom stolku na jedné zahradnické výstavě máme krásně jednu vedle druhé. Takže možná bychom mohli začít tak trošku imaginárně, protože tady ta jedna odruda, tak to má zvláštní jméno a jmenuje se NR jako number z angličtiny 9161. Vypadá to jako krátké telefonní číslo, ale prostě ta rostlina pravděpodobně měla nějakou šlechtitelskou značku a ta se přenesla potom i do toho pojmenování té rostliny. Bude se špatně pamatovat, ale je to rostlina, která je velmi hezká. Má čistě zelené listy bez skvrn a vytváří bílé květy, které v té horní části jsou trošku šmrnclé takovou fialkovou barvou. A nejenom to, že jsou ty květy zajímavé, ale mě ještě na tom celkem moc těší, že těch květů je hodně na té rostlině. To znamená, že bude velmi vitální a bude ochotně kvést.
Já jsem tady, Pavle, u vytržení, protože já jsem vůbec netušila, že existuje tolik odrůd, tolik barev, jsou naprosto uchvatné. Tady máme jednu, která má temně fialovou barvu, pomalu z dálky by se jevila až do černa. Co ta je zač? A má dokonce i pěkně žíhané listy.
To je odrůda, která je tady označena jménem Palermo. Myslím si, že to má takový mít jakoby trošku dramatický náboj, jak to jméno. A ta rostlina to má rozhodně taky. Ta fialová je opravdu velmi temná. Je ta barva skoro až smutná, možná přecházející malinko do té černé nebo do tmavě hnědé, ale je velmi zajímavá, protože v rostlinné říši je to barva velmi neobvyklá. Listy mají výraznou skvrnitost, takže i v období, kdy ještě nejsou ty květy vyvinuté, tak i ten list sám o sobě je ozdobný.
Kala neobvyklé barvy, žluto-oranžová.
Krásná, ta je nádherná, je to odruda, která se jmenuje Lido a jestli bych ji viděl v katalogu, tak bych možná i váhal, jestli si objednat, protože bych se bál, že je ta barevnost nějak upravená, ale ona je opravdu tak. To je velmi bohatě kvetoucí rostlina, květy jsou poměrně nízké a vlastně ta barva přechází úplně přirozeně od červené, která je jakoby na okraji těch kvítečků, až po žlutou, která se nachází z té vnitřní části. Nádherná, velmi kompaktně vypadající kala, která se jmenuje Lido.
Jedna velmi decentní, protože ty kornoutky má takové zelenobílé, nenápadné. Člověk se na ně musí zblízka hodně zaměřit, ale je opravdu velmi taková jemňouká.
Je jemňouká, jmenuje se Marrero a řekl bych, že by byla i velmi zajímavá k řezu, protože teď se trošku ztrácí v tom zeleném listovi, které ji obklopuje, ale umím si představit, že kdyby byla samostatně, jenom několik těch květů ve skleněné jednoduché průsvitné váze, že by to vypadalo velmi hezky. A podobně by pravděpodobně vypadala i ta vedlejší.
Fresko.
Fresko, dobré jméno, že, pro rostlinu. Ten květ je zase, podobně jako byl u toho lida, je zase dvoubarevný. V tomto případě přechází z růžové na takové slonovinové bílé, na takové až krémové barvy a opět velmi kompaktní rostlina hezkého vzhledu.
Pavle, šel byste do Kali?
Asi jo. Pro mě to byla dlouho rostlina, která byla taková jakoby neuchopitelná pro mě. Možná bych měl trošku potíže s tím i přezimovat, protože to je u nás vždycky trošku komplikovanější, ale minimálně jako do sezónní rostliny, která působí čím dál víc exoticky na mě, tak myslím si, že mám chuť to zkusit. Máte nějakou, že byste mi nabídla?
Nemám, ale když do toho půjdete vy, půjdu i já.
Dobře, půjdeme do toho společně.
My si v Zelených světech dneska s Pavlem něco málo povíme o lasagne bepflanzung. Pavle, lasaňové pěstování, co to je?
Tak já myslím, že je dobré o tom mluvit v tuto dobu, protože týká se to pěstování cibulovin a v jarním období si těch cibulovin užíváme nebo chceme užívat, ale čeká nás na podzim zase další etapa pěstování a to jsou nové výsadby a možná, že to bude inspirativní. Takže lasaňové pěstování, je to takové trošku legrační slovo, tak to je pěstování cibulovin ve vrstvách, protože oni se za určitých okolností dají navrstvit nad sebe tak, aby jsme dosáhli co nejdelšího jarního efektu v květení.
A to si budeme ten název dobře pamatovat, protože lasaně taky vrstvíme, dáme pěkně lasaně, dáme maso, dáme bešamel a udláme různé vrstvy. A přesně takhle budeme vrstvit i cibuloviny, Pavle. Podle čeho ale?
Ono to není úplně až tak, Hanko, jednoduché, i když na první pohled to možná vypadá. Ale v podstatě jde o to, dát do spodních vrstev cibuloviny, které vykvětají nejpozději a jsou nejmohutnější a mají tu sílu prorůst ty další vrstvy, které jsou nad nima. Takže to budou zejména vysoké druhy tulipánů nebo vysoké druhy narcisu, které kvetou pozdě. Takové ty pozdní odrudy, které rozkvětají od konce dubna až do začátku června třeba, nebo do poloviny května. Do těch vyšších zón budeme dávat rostliny, které jsou prostřední, co se týká výšky, i prostřední vlastně dobou kvetení. A do té nejvrchnější vrstvy, tam budeme dávat zejména malé cibuloviny, jako jsou krokusy, mohou to být sněženky, mohou to být třeba hyacinty, prostě odrudy, které kvetou trošku dříve. Mohou to být i bledule, když máme. A tímto způsobem pěstování můžeme dosáhnout toho, že to jedno místo na té zahradě je pestré, barevné velmi dlouhou dobu během toho jarního období. Během 6 až 8 týdnů můžeme dosáhnout toho, že to jedno místo bude stále plné květů a budou to jen a jen cibuloviny.
O, tak to se nám líbí. Ale teď, Pavle, když to vezmeme z té praktické stránky věci, už víme tedy, jak na to, budou to cibuloviny navrstvené do třech vrstev, ale musíme tedy udělat hlubší jamku, do které budeme cibuloviny vysazovat, musíme použít nějakou jinou speciální půdu.
Tak, Hanko, velmi záleží na tom, ve kterém městečku, ve které oblasti nás posluchači poslouchají. Protože vím, že třeba na Třeboňsku, tak tam jsou ty půdy velmi píšťité, nebo na Suchdolsku a tam je to úplně jednoduché, tam není potřeba dělat nic. Ale kdybychom měli tuhle tu fintičku použít u nás v Borovanech, takže by to bylo velmi složité, protože my máme tu půdu velmi těžkou a myslím si, že ty cibuloviny by přes tu těžkou vilovitou půdu z té nejspodnější vrstvy se nedostali ven. Takže pokud by to bylo v půdách, které jsou těžké, složité pro ty cibuloviny, tak by to chtělo opravdu udělat jámu a poté si udělat směs, takovou výsadbovou vlastní směs, která by pozostávala ze substrátu zahradnického, z písku, z listovky a udělat takovou hezky dobře propustnou a potom bychom mohli tohleto lasaňové pěstování i vyzkoušet.
Ještě bych řešila jeden problém, Pavle, protože jak známo, ty cibule se musí ze země vyndat. Pak už se nám asi promíchají, nepromíchají?
No ano, myslím si, že tento systém je úspěšný zejména na těch zahradách, kde se vždy a vždy vysazují tyto rostliny znovu, třeba i v nových kombinacích, protože myslím si, že je poměrně složité ty rostliny vytáhnout v období, kdy už jdou do toho vegetačního klidu a rozeznat mezi sebou nejenom ty druhy, to by ještě šlo, ale i ty odrůdy. Takže tam už potom dochází k tomu promíchání těch cibulek a navíc se může stát, že vlastně je to stojí tolik energie, zejména ty dolní cibulky, že už nejsou pro další pěstování vhodné. Takže spíše bych to v našich podmínkách viděl jako jednorázovou věc, nebo ne jednorázovou, ne, že by se to nedalo zopakovat v těch dalších letech, ale ty cibulky už pro tento systém pěstování nebudou vhodné. Možná, že by se dali vysadit normálně do běžné půdy, tam aby zregenerovali, aby je případně zahradníci, zahradkáři nemuseli úplně vyhazovat, ale na tento způsob pěstování by to chtělo vždycky nové a nové, které jsou v té největší síle, plné kondici a v největší možné velikosti, jaká je u těchto odrůd dostupná.
Musím říct, Pavle, že od téhle chvíle si u mě lazaně získaly ještě větší oblibu a tenhle způsob pěstování se mi moc zamlouvá, takže doporučujeme posluchačům lazaňové pěstování, je to tak?
Doporučujeme, zkuste to, sami uvidíte, do jaké míry budete úspěšní, a pokud ne na poprvé, tak si myslím, že druhá, třetí vysadba už přinese ten opravdový krásný efekt.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.